Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Правоабарончые новины у программы «Кардиограмма». 21 соковика у Минску каля будинка российской амбасады прошла несанкционованная акция у подтримку украинской летчицы Надеи Савченко. Каля десятка человек с плакатами и растяжками каля российской амбасады потребовали вызволения украинки. Милиционер переписал пашпортные данные удельников акции. Нагадаю, что Савченко присудили до 22 годов изневоления за небыто соудел у забойстве российских журналистов под Луганском. Подробязней про справу Савченко мы погутарым у дальнейшей частцы программы «Кардиограмма».
«Кардиограмма».
Белорусские правоборонцы выступили супроть миграционной заявы партии БНФ. Молодые белорусские правоборонцы обнародовали открытый лист у отказ на заяву партии БНФ по пытанию беженцев и мигрантов. Под ним подписались Алексей Козлюк, Настолойка, Ганна Барановская, Валдис Фугаш, поведомляя правооборонный сайт «Вясна». Как поведомлялось ранее, заява сумы партии БНФ была принята 19 соковика этого года. У ее партия звернулась до урада с потребованием обмежевать плынь мигрантов с Сирии у Беларусь. У партии БНФ полечили недопущальным массовое принятие экономичных мигрантов из иншего цивилизационного кола. Правоборонцы заявили, что не могут обыяково ставиться до таких закликов, бо лічать, что пытание миграционной политики и гарантии притулку з'являются громадско значными и заслуговывают широкого обмеркования. Теперь у Беларуси 927 человек мают статус беженцев, причем за 10 опошних годов их стало больше всего на 137 человек.
Программа «Кардиограмма».
Министры замежных справ Беларуси и Польши Владимир Макей и Витальд Вашчаковский не смогли домовиться на конт аккредитации телеканала «Белсат». Про это польский министр поведомил после перамовы с Макеем. Керовник польской дипломатии провел перамовы с белорусским коллегом у двух частках. Пытание «Белсата», який вяшчае с территории Польши, обмярковывалось у другой частцы перамовы. Комментуючи выники перамовы, Вашчаковский заявил, цитую, «Мы говорили сегодня про демократизацию и про то, что СМИ повинны служить свободе, а не выкористовываться у интересах политиков». Конец цитаты. Уже сыходячи от журналистов на удокладняющее пытание портала tut.by, те отрымалось досягнуть домовленности на конт Белсату, польский министр отказал стипла «не». Так само без оптимизма Вашчаковский прокомментовал ситуацию с польской мнейшестью в Беларуси. По его словах, не варто иметь в этом пытании непотребных спадзяваний. У телеканал «Белсат» вещает с 2007 года про спадорожники на территорию Беларуси. Телеканал тройчи спробовал отрымать аккредитацию про при МЗС, але заужды отрымовывал отмову. Четвертую спробу регистрации телеканал зарабил аккурат 21 соковика. Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чакая выпуск правоборонших новинов с регионов. Региональные новины у программы «Кардиограмма». У Бярозе дозволили пикет, примеркованный до угодка у БНФ. Годинное пикетование с колькостью удельников до 10 человек, намеченное на 25 соковика. Мета акции – притягнуть увагу до того, что 98 годов тому у першиню у найношей истории была обвещена незалежность белорусской державы, а так само выказать протест супроть указа номер 222 и декрета номер 3 о попереджении социального утриманства, информуя Белапан. Организаторы сподевались провести акцию каля уваходу на центральный городский стадион, але чиновники дали дозвол собраться на стадионе у микрорайоне Полночный городок. Для того, как пикет отбылся, активисты повинны еще домовиться с милицией, медиками и коммунальниками.
Программа «Кардиограмма».
У Бресте 11 ничейных дорог знойдуть своего уласника. Про это брестские социал-демократы поведомили. Доведаліся ад мясцовых уладаў. Яшчэ ў 2014 годзе актывісты гарадской арганізацыі БСДП «Грамада» збіралі подпісы пад патрабаваннем рамонта аднаго з праезду ў мікрараёне «Усход». Зварот быў накіраваны ў брэсцкі гарвыканкам і ДАІ в области. Сацыял-дэмакраты таксама патрабавалі прыцягнуць да адказнасці вінаватых у стане дарожнага пакрыцця, але выявілася, што гэты праезд стаіць на уліку ў гарвыканкамі як безгаспадарчы. Доўгі час было невядома, кому ж належить дорога, якая проходить поміж яслями садом номер 34 и номер 41, да середней школой номер 10, расповедая Юра Радуя, кераўнік городской организации БСДП «Громада» Ганна Канюс.
Гэтыя дарогі бясхозныя, таму няма каго прыцягнуць да адказнасці за тое, што яны не абслугоўваюцца, што на іх шмат пяску, напрыклад, што ёсць ямы у гэтым у асфальце. Больш уже 2 гады ідзе гэтая паперная праца, каб проста зрабіць мінімальны рамонт або зрабіць мінімальную абслугу гэтых дарог.
Аднак днямі стала вядома, што ажно некалькі нічыйных дарог у Брэсце ўсё ж атрымаюць свайго ўласніка. На пачатку гэтага года Брэсцкае агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры правяло тэхнічную інвентарызацыю і зрабіла ведамасці тэхнічных характарыстык ажно 11 безгаспадарчых праездаў мікрараёна Ўсход. Усе праезды будуць у судовым парадку прыняты ва ўласнасць горада Брэста. У суботу папа Римский Франциск завел сторонку в Инстаграме. Таким чином понтифик протягнул долучаться до социальных сеток. Ранее он займел аккаунты у Фейсбуку и Твиттера. А вот керавник православной церкви, патриарх Кирилл, днями отзначился и иншими деяниями. Цитую, верховенство правов человека почало выгнание Бога с людского життя и життя громадства. Такую заяву зрабил патриарх Кирилл после литургии у Москве. Те сапраўды правы человека супярэчыць православной доктрине, доведаемся с нашего материалу.
У новый час универсальным критерием истины стали человек и его правы. Што пачало выгнанне Бога з людскога жыцця і жыцця грамадства. Такую заяву зрабіў патрыярх Кірыл пасля літургіі ў храме Хрыста Збаўцы 20 сакавіка, паведамляе Інтэрфакс. Па яго словах, цяпер шмат у якіх краінах робяцца намаганні з дапамогай закона зацвердзіць права любога выбару чалавека, у тым ліку і самага грахоўнага, які ідзе насуперак слову Божаму. Ці сапраўды правы чалавека супярэчаць праваслаўнай дактрыні і ці з'яўляецца чалавек асноўнай каштоўнасцю праваслаўнай рэлігіі? Такое пытанне задалі святару гэтай канфесіі Александру Шрамко. Паводле яго словаў, менавіта чалавек ёсць адной з галоўных каштоўнасцяў як хрысціянства агулам, так і праваслаўя ў прыватнасці.
Хрысціянства гэта што? Гэта рэлігія Бога чалавека. Прыйшоў Бог на зямлю, стаў чалавекам, чтобы спасти человека. Уже я не ведаю, что может быть больше, чем человек. Это именно самая человеколюбивая религия, что Бог из изделия человека стал сам человеком.
Тлумачыць святар. Сам прынцып правоў чалавека, на думку святога айца, не супярэчыць хрысціянскай дактрыні. І ўвогуле ўсе базавыя правы чалавека выйшлі з хрысціянства.
В прынцыпе, ўсе такія базавыя там правы чалавека на свабоду, на дастойнства, на жыццё, на працу, на свабоду слова, на свабоду тваёй рэлігіі, гэта ўсё не супярэчыць хрысціянскай дактрыні.
Гаворыць святы айцец. Але ёсць некаторыя асаблівасці. Сацыяльная канцэпцыя РПЦ абмяжоўвае, да прыкладу, правы секс-меншасцяў, тлумачыць Александр Шрамко. Але гэта адбываецца паводле агульных хрысціянскіх перакананняў. Гэта прысутнічае і ў каталіцтве. На думку тэолага, праваабаронцы і рэдактара партала «Царква» Наталі Васілевіч, магчыма нават быць праваабаронцам і добрасумленным вернікам адначасова. Яна прыводзіць у прыклад свой уласны досвед.
Гэта не толькі не супярэчыць, але з'яўляецца рэалізацыя гэтай праваслаўнай веры, да веру да Бога і рэалізацыя, нават як я сабе адчуваю, таго, чаго ад мяне хоча Бог.
Для царквы заўсёды было важна абараняць чалавека, і чалавек для яе большая каштоўнасць, чым, напрыклад, дзяржава, падводзіць вынік тэолаг. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
У штогадовой справаздачи Freedom House Беларусь отнесли до групп краин горшие с горших у захований политичных и громадянских свобод разом с Китаем, Туркменистаном, Узбекистаном, Суданом и шерхом африканских краинов. Индекс свободы Беларуси складает 6,5, индекс политичных свобод 7, индекс громадянских свобод 6. Згодно с методологией доследования Freedom House, кожная краіна ацэньваецца па шкале ад 1 да 7 балаў, дзе адзінка азначае найбольшую свабоду ў правах, сямёрка – найменшую. Расія і Казахстан аднесены да ліку несвабодных краін, усе іншыя суседзі Беларусі, апрача Расіі, аднесены да свабодных краінаў, то бок Польшча, Літва, Латвія, Украіна. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой вернемся да тэмы пратэстаў беларускіх прадпрымальнікаў. Пераважная большасць прадпрымальнікаў спакойна працуюць ва ўмовах указа аб сертыфікатах. Пра гэта 20 сакавіка ў тэлепраграме «Клуб рэдактару» заявіў старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыдзька. Па яго словах, у Беларусі 240 тысяч ўпэшнікаў, і з іх толькі каля 10 тысяч не згодныя з указам, а ўсе астатнія закон падтрымліваюць і працуюць па новых правілах. Таксама Давыдзька заявіў, што з пачатку года падатковыя паступленні ў бюджэт не толькі не скараціліся, а нават павялічыліся. Пра тое, ці сапраўды іпэшнікі вярнуліся на рынкі і ці плануюць яны змагацца за свае правы або дастасоўвацца да новых рэаліяў, даведаемся з нашага матэрыялу.
У панядзелак 14 сакавіка прадпрымальнікі з усёй Беларусі прыязджаюць да будынку Міністэрства па падатках і зборах, каб перадаць свае звароты. У зваротах просяць адмяніць указ 222. Звароты чыноўнікі прымаюць, абяцаюць адказаць. Праз тыдзень пасля шумнай акцыі ніякага адказу так і няма, гаворыць прадпрымальніцкі лідар Анатоль Шумчанка.
Пока нету нічого, пока нет. Завтра новости там определённо.
Тым часам на рынкі пакрысе вяртаецца жыццё. Раніца і субота 19 сакавіка на сталічных жданах шматлюдна. Хапае і гандляроў, і пакупнікоў. Электрычка з цэнтра пад'язджае да перона амаль цалкам запоўненай. Людзей на рынку відавочна больш, чым год таму, калі іпэшнікі толькі пачыналі пратэставаць. Калі вулічныя боксы працуюць не ўсе, ўсё ж яшчэ зіма, холадна, то павільёны ў крытым рынку адчыненыя амаль цалкам. Распродажаў заўважна паменіла. Калі яшчэ восенню кожны другі іпэшнік гатовы быў аддаваць тавар са зніжкай 50 ці нават 70%, то цяпер максімум пара пальчатак па смачнай цане за 250 тысяч. Астаткі распрадалі цяпер новы тавар, ужо з дакументамі, гавораць прадпрымальнікі. Надпіс «Павільён не працуе ў сувязі з перафармленнем дакументаў», такі папулярны яшчэ 2 месяцы таму, цяпер на жданах амаль не трапляецца. Адзінкавыя выпадкі. Прадпрымальнік Алесь Макаеў расказвае, што жданы здаліся першымі, але ў рэгіёнах рынкі па-ранейшаму пустыя.
Людзі трэба працаваць, трэба грошы, і некаторыя вось вяртаюцца. На жданы яшчэ самыя першыя пачалі, там літаральна праз 2 тыдні пачалі запаўняць, ну вось у сакавіку, да, збольшага ўжо малая колькасць толькі не працуе.
Самі гандляры са Ждановічаў як адзін расказваюць, што працуюць, пакуль праверак няма. Дакументы ёсць у большасці, тавар падаражэў у выніку. Людзі прыцэньваюцца, але каб кідаліся купляць, то хутчэй не. Да магчымай адмены указа 222 іпэшнікі ставяцца з недаверам. Маўляў, ужо не варта гэтага чакаць. Тым часам бліжэйшая акцыя пратэсту, куды актывісты апазіцыі і прадпрымальніцкага руху масава заклікаюць іпэшнікаў, адбудзецца ўжо 25 сакавіка на дзень волі. Алесь Макаеў перакананы, што прадпрымальнікі павінны прыйсці туды, каб заявіць пра свае правы.
Таму праблемы застаюцца, і прадпрымальнікам трэба выкарыстоўваць тым ліку і масавыя акцыі, як дзень волі, каб заявіць о сваіх правах.
Дагэтуль гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР азначала збольшага інтэлігенцыя. Ці далучацца да гістарычнага свята прадпрымальнікі, убачым ужо ў бліжэйшую пятніцу. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам у Брэсце прадпрымальнікі вырашылі стварыць касу ўзаемадапамогі. Гэтыя грошы пойдуць на магчымыя штрафы за парушэнне указа нумар 222. За такое рашэнне прагаласавала большасць са 150 удзельнікаў чарговага сходу мясцовых ІП. Пакуль каса ўзаемадапамогі – гэта толькі праект, але ў будучым ён можа сур'ёзна дапамагчы аб'яднаць мясцовых ІПшнікаў. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой абмяркуем у нашай сталай рубрыцы «Размова з экспертам» справу Надзеі Саўчанка, у падтрымку якой у Беларусі праходзілі акцыі «Салідарнасці». У нашай сталай рубрыцы «Размова з экспертам» справа Надзеі Саўчанка. Нагадаю, што 22 сакавіка ў Расіі абвясцілі прысуд палоннай украінскай лётчыцы Надзеі Саўчанка. На яго зачытванне было адведзена 2 дні. Пракуратура патрабавала для ўкраінкі 23 гады турмы нібыта за забойства 2 расійскіх журналістаў. У выніку лётчыцу прызналі вінаватай і прысудзілі да 22 гадоў турмы. Надзея Саўчанка сваёй віны не прызнае. Украінка больш за 3 месяцы трымала галадоўку, а на пачатку сакавіка яна абвесціла сухую галадоўку. Медыкі кажуць, што звычайна чалавек не можа пражыць без вады больш за 7 дзён. І менавіта тыдзень Саўчанка не ўжывала вадкасці. Украінка пачала піць ваду толькі пасля таго, як атрымала ліст ад Пятра Парашэнка з просьбай спыніць сухую галадоўку. Але, як аказалася пазней, гэты ліст быў фальшивкой. Шэраг міжнародных арганізацый, а таксама лідары ўсіх краін Еўрасаюза заклікалі кіраўніцтва Расіі вызваліць украінскую лётчыцу. Аднак расіяне праігнаравалі гэтыя патрабаванні. Працяг тэмы ў нашым матэрыяле.
Расійскі суд асудзіў грамадзянку Украіны Надзею Саўчанку да 22 гадоў пазбаўлення волі. Але што будзе далей? Няўжо і сапраўды давядзецца 22 гады правесці ў расійскай калоніі? Па словах дэпутата Верховнай Рады Украіны, упаўнаважанай прэзідэнта Украіны па мірным урэгуляванні канфлікту на ўсходзе краіны Ірыны Геращенка, украінскія ўлады робяць і будуць надалей рабіць усё магчымае для вызвалення грамадзян Украіны як з расійскіх турам, так і з палону баевікоў.
І сейчас мы консолідируем наші усилия с нашими международными партнерами по освобождению Надежды. Сегодня, на самом деле, просто начинается новый этап борьбы за свободу Надежды и других заключенных. И украинская власть рассматривает любые компромиссные варианты, которые могут ускорить освобождение Надежды.
Адзін з варыянтаў агучвае прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Па яго словах, Украіна гатовая абмяняць Надзею Саўчанка на двух расійскіх ваеннаслужачых галоўнага разведупраўлення – Яўгена Ерафеева і Александра Александрова. Іх зараз судзяць ва Украіне па абвінавачванні ў тэрарызме. Пасля вынясення прысуду, заяўляе Парашэнка, яны гатовыя перадаць іх Расіі. З тым, што гэта найбольш верагодны варыянт вызвалення Надзеі Саўчанка з турмы, згодны і украінскі палітолаг Яўген Магда. Іншая справа, упэўнены эксперт, што Расія будзе максімальна цягнуць час і ігнараваць неабходнасць вызвалення Саўчанка. Але тут ёсць рызыка, што і прысуд, і затрымка вызвалення могуць справакаваць саму Надзею на чарговую сухую галадоўку.
В таком случае ситуацию российская сторона попытается развернуть против украинской власти. Будет демонстрировать, что украинская власть сдает своих и не борется за освобождение Савченко.
Варыянт абмену Надзеі Саўчанка на двух расійскіх ваенных самы відавочны і на першы погляд прымальны, але вельмі складаны і поспех такіх перамоваў не гарантаваны, сумняваецца расійскі палітолог Александр Сытін.
Но это вопрос исключительно к украинской дипломатии. То есть сумеют они найти контакт? На сегодняшний день отношения между двумя странами таковы, что, честно говоря, я слабо себе представляю, как возможен такой контакт. Если такой контакт будет найден, и если кто-то сумеет достучаться до российского руководства и хотя бы начать переговоры в этом направлении, ну, я буду считать это большим успехом и искусством.
По его словах, не выключено, что в обмен на Саўчанку Москва запотребует от Киева политичных соступок.
Например, выполнение Минских соглашений в той редакции, в которой видит Россия, проведение соответствующих мероприятий в Донбассе по федерализации. Все что угодно. Потребовать могут все что угодно.
Але ці готовы на гэта Киев, эксперт отказать не бярэцца. Калі ж Киев не погодится выконывать патрабаванні Москвы, кажа Сытін, перед грамадзянкай Украины реально паўстае перспектива достаткова великого термину у российской колонии. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам у понеделок акции солидарности Надзеі Саўчанка прайшли у Германии, Бельгии, Грузии, Украине, России и Беларуси. Причым пикет у Минску, які проходил каля будинка российской амбасады, протягивал больш за 6 гадзінаў. Пратэсныя настроі цяпер пануюць не толькі сярод прадпрымальнікаў, але і гродзенскіх таксістаў. Некалькі дзясяткаў таксістаў занеслі заявы ў аблвыканкам, у якіх яны выступаюць супраць тэрміналаў для банкаўскіх картак. Таксісты лічаць, што кошты на тэрміналы, якія ім навязваюць, неадэкватныя. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Грудинские активисты протестуют супрать терминалов для банковских карток. Кировцы сбирают подписы, да несут особистые заявы у аблвыканкам. У понеделок 21 соковика несколько десятков таксистов собрались на плувши Ленина у Гродни, как подать особистые заявы, да собранные подписы. Причиной незадоволенности стали новые нормы, которые предугледживают обовязковую установку сродков контроля податковых органов и терминалов для банковских карт у машинах. Тлумашить гаворыць адзін з аўтараў ініцыятывы, кіроўца Сяргей Верамеенка.
Гэтай заявай мы хочам прапанаваць людзям звярнуцца да ўладаў, сказаць тое, што гэта непрымальна, проста непрымальна. Нават калі яны хочуць якім-небудзь спосабам кантраляваць нас па-новаму, мы не ў стане аплаціць гэтае іх памкненне. Хацім проста сказаць, самі прыдумалі, самі аплошваеце. Вось так.
Яшчэ адна прычына неадэкватная, як лічаць таксісты, кошты на тэрміналы, якія ім навязваюць. За мяжой, маўляў, апараты можна купіць значна танней. Таму да кожнага звароту яны далучаюць яшчэ раздрукоўкі з польскіх інтэрнэт-крам да аукцыёнаў для параўнання коштаў, працягвае Верамеенка.
Мы прапанавалі альтэрнатыву терминалам, которые продаются у нас. У нас продаются терминалы российской вытворчасти. Например, самый танный терминал, который не выдает чеки, у нас каштует 4 миллиона. Есть аналог польский, который каштует 5 евро. Коли взять больше дорогий терминал, который каштует больше за 10 миллионов, у Польши он каштует, вось, коли ласка, 155 злотых, это прикладно 35 евро. То бок, уся проблема ввести его в реестр.
Докладную колькость таксистов у Гродни вызначить тяжко, але только по унутраным корпоративным радио, комунікую каля тысячи человек. Агулам лічыцца, что кіроўцаў по городе ездить некалькі тысяч. По всех гэтых людях новые правила бьют вельми моцно. Обураются кіроўцам средних годов, які вышел на площу. Калі ситуация не изменится, таксисты обяцают вернуться на головную площу Гродно простым. Тыдзень. Тады, як сцвярджаюць аўтары ініцыятывы, кіроўца выйдзе значна больш. Ольга Міскевіч, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
У нашай сталай рубрыцы «Ты можаш» сёння гісторыя актывіста, які дамогся вяртання грошай за нявыдадзеныя нумары газеты. Паводле яго падлікаў, у мінулым годзе мясцовае выданне недавыдала 4 нумары, але вяртаць за іх грошы актывісту ніхто не планаваў. Падрабязнасці ўжо цяпер.
Актывіст добіўся вяртання грошаў за нявыдадзеныя нумары газеты. Паводле яго падлікаў, у мінулым годзе мясцовае выданне не давыдала 4 нумары. Крычаўскі актывіст Мікалай Гердзей падлічыў, што дзяржаўная газета «Крычаўскае жыццё» мусіла цягам мінулага года выдаць 104 нумары, аднак выйшла з друку ўсяго 100. Грошы за падпіску з грамадзян выданне ўзяло як за запланаваныя 104 нумары. Па словах Гардзея, гэта далёка не першы выпадак, калі падпісчыкі не далічваюцца цягам года пэўнай колькасці нумароў. Такое было і ў пазамінулым годзе. Пасля скаргі на прамую тэлефонную лінію старшыні Крычаўскага райвыканкама Васіля Сысоева, галоўны рэдактар выдання Таццяна Іўкіна паабяцала вярнуць грошы. Па яе словах, 4 нумары не былі выдадзеныя ў сувязі з форс-мажорнымі абставінамі, калі дні выхаду супалі са святам. Аднак, як правіла, падпіска фармуецца з улікам вытворчага календара, дзе святы ўлічваюцца. А калі і здараецца форс-мажор, то газета выходзіць у іншы дзень або адзін з нумароў выдаецца ў пашыранай версіі. Мікалай Гердзей абураецца.
Сёння нет рэальнага действия со стороны райисполкома учредителя газеты. Он не определил свою позицию в отношении председателя райисполкома, в отношении газеты, которая фактически является их органом, поскольку они являются учредителем. Подписчикам 6500, которых, ну, кто там добровольно, ну, таких, наверное, ну, процентов, может, 30, остальных всех заставляли подписывать, не извинился, не потребовал, ну, в общем-то, конкретных действий в отношении, еще раз говорю, не меня. Покажите цивильность свою, культуру, извинитесь, признайте.
Гердзей подкресливая, что коли помножить 4 нумары на 6500 подписчиков и на кошт особника газеты, то отрымливается далеко не маленькая сумма, якая з'являється необґрунтованным прибытком выдання. Усіх подписчиков он просит звертаться со скаргами у газету и потребовать вертания сродков за недоотриманные нумары. Координатор мясцовой суполки незалежных журналистов Борис Вірвіч здивлены таким подходом державного выдания.
Коли сумленный человек навод берет гроши и не выполняет свою працу, то вертай. А тут державное выдание, якое курирует идеологичный отдел райвыконкама. Основальником якой является и районный выконавчий комитет, и районный совет депутатов. И показывая свою такую неширость. Тем больше это дивно, что газета не имеет никаких финансовых тяжкостей. И в свой час я так само писал про то, что она охверовала там гроши на подтримку сельскогосподарчих предприемств, на школу. Ну, на школу там зрозумело, но на сельскогосподприемстве больше за 300 миллионов рублей на закупку палива. То есть это некий финансовый магнат.
Отзначим, что больше из державных газет Могилевщины, не глядячи на святочные дни форс-мажоры, с выданием нумаров справились.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.